Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ e Kosovës djej ka shpallur rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Bullgaria, vendi kryesues i ardhshëm i BE-s, synon afrimin e vendeve të Ballkanit. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk dëshirohet luftë me Korenë Veriore, por nëse ajo ndodh, regjimi në Pjenjan do të shkatërrohej. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bullgaria, që prej janarit do të jetë kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, thotë se do të punojë që të ketë më tepër projekte për infrastrukturë dhe energji për të ndihmuar në afrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me BE-n. Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina të gjitha synojnë integrim në BE. Megjithëse BE-ja ballafaqohet me sfida të shumëfishta, përfshirë daljen e Britanisë dhe reformën e eurozonës, Komisionari për integrim i saj, Johannes Hahn, tha këtë javë se Brukseli është i gatshëm për shqyrtimin e zgjerimit të matejshëm. Liljana Pavlova, ministre përgjegjëse për presidencën bullgare të BE-s, tha se bashkëpunimi më i afërt me shtetet e Ballkanit perëndimor, përfshirë migrimin dhe çështjet e sigurisë, është esencial për paqen dhe stabilitetin në Bashkimin Evropian. Paqja, qetësia, stabiliteti dhe ardhmja e Evropës se kalon nëpër Ballkanin perëndimor, dhe projekti evropian nuk do të jetë komplet pa atë, i tha agjensisë Reuters zonja Pavlova gjatë një interviste. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi i Korenë Veriore do të shkatërrohej tërësisht nëse aktet e vazhdueshme të agresionit të saj çojnë në luftë. Duke folur mbrëmë më vonë para seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja Haley tha se testi i fundit i Korenë Veriore, i raketës së fuqishme ndërkontinentale balistike, për të cilën është pretenduar se mund të arrijë në tokën e Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar emergjencën që të gjitha vendet të shkëpusin lidhjet me Pjenjanin. Ajo i ka bërë thirrje Kinës, që është partneri më i madh tregtar i Korenë Veriore, që të ndërprejë të gjitha furnizimet me naftë për Korenë Veriore. Diktatori i Korenë Veriore ka marrë vendim dje që na sjell më afër luftës e jo më larg nga ajo, tha Nikki Haley. Një organizatë e cila e mbikëqyr çasjen e medjave në Kongresin e Shteteve të Bashkuara e ka tërhequr akreditimin për kanalin televiziv RT që financohet nga qeveria Rusisë. Kjo lëvizje u bë vetëm disa javë pasi ky kanal televiziv ishte pajtuar të vepronte në harmoni me urdhrin e Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për regjistrim sipas legjislacionit të vjetër me dekada, i njohur si akti i regjistrimit të agjentëve të jashtëm. Kanali RT dhe zyrtarët e qeveritarë të Rusisë janë ankuar vazhdimisht për detyrimin që të regjistrohen, duke thënë se kjo kërkon punë të vështirë me dokumente dhe veprime të tjera. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar se 5 vetë të dënuar me vdekje për vrasje dhe rrëmbim, dje janë ekzekutuar me varje në një burg në kryeqytetin Kabul. Një ish antar i Këshillit Provincial të Heratit është në mesin e 5 personave të ekzekutuar, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najeb Danish. Një gjykatë e apelit në provincën Herat në pjesën perëndimore të Afganistanit, para një viti e ka dënuar një ish antar të Këshillit Provincial dhe 4 persona të tjerë për rrëmbimin dhe vrasjen e të riut Muhammad Shah në qytetin Herat. Ministria tha se ekzekutimet janë kryer pasi 3 seanca të apelit dhe presidenti Ashraf Ghani e kanë konfirmuar dënimin me vdekje për këta persona. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet sot në gazeta ka vlerësime për procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për këto vlerësime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se në finalin e balotazhit të gjitha partitë po drejtojnë akuza ndaj njëra tjetrës për manipulim votash, blerjet votuesve dhe shkelje të tjera. Sipas gazetës, është një mjegull e madhe në fund të procesit që rrezikon ta zbehë edhe më tutje besimin e qytetarëve te institucionet që menaxhojnë procesin zgjedhor, por edhe te të zgjedhurit që presin të marrin mandatin. E përditshmja Kosova sot Tekson më tej se me këtë shpërthim akuzash, subjektet politike kosovare po konfirmojnë edhe njëherë se të gjitha pa përjashtime kanë vënë si qëllim kryesor pushtetin dhe jo shtetin. Gazeta konsideron se partitë politike kush më shumë e kush më pak, qytetarët i shohin si një makineri votuese që përdoret njëherë në 4 vjet dhe pastaj e një italihet në harres. Gazeta thekson se pavarësisht të shenjave të vedjesimit të elektoratit, si shtuhet, oligarkia politike vazhdon të manipuloj gjithë një vullnetin e votuesve dhe nëse nuk arrin të bëj këtë direkte votuesi përmes kushtëzimeve, shantazheve e paras, atëherë partitë politike instrumentalizojnë komisionerit dhe kur dështon edhe tek ata, aktivizon njerëzit e politizuar në organet ligjore. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka shkrime ku theksohet se zgjedhjet në Kosovë vazhdojnë të mbahen pa reformë zgjedhore dhe me mungesë të transparencës për financat e partive politike. Zënel?
E përditshme Kosova sot, Fatmir konsideron se pikrisht për mungesë të vullnetit politik ende nuk është miratuar reforma elektorale, gjë që e bën realitetin më të hidhur se kur në çështjen e zgjedhjeve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se subjektet në garën zgjedhore nuk i tregojnë kur financat reale që i përdorin për të ardhur në pushtet, por siç në mizon Kosova sot është fare e qartë se miliona euro i kanë vënë protagonistët dhe sponsorët e tyre të fshehur apo publik që të fitojnë pozitat udhëhecen komuna. Gazeta po ashtu thekson se ngjashëm ndodh edhe me pushtetin qendror, ku pastaj borxhi kthehet kur nis mandati qeverisës përmes tenderve, projekteve, leje ndërtimore e tjera. Këtë jo për fajin e drejtësisë, e cila si thekson gazeta po bëhet e verbër përpara si thuhet mekanizmit mafioz që dirigjon politikën në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të rundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotimit për kryetar të komunës së Parteshit në zgjedhjet e mbajtura me 19 nëntor. Një herë që janë certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale më 22 tetor. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nga rezultatet e shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë se në zgjedhjet për kryetar të komunave në përgjithësi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar garën për kryetar në 8 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5 komuna dhe Alianca Kosova e Re ka fituar në 2 komuna. Nisma për Kosovën dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës kanë fituar në garën për kryetar komunash nga 1 komun, ndërkaq në 2 komuna, në Skënderaj dhe Hante e Lezit kanë fituar kandidatë të pavarur. Numrin më të madhë të komunave, ka fituar lista serbe gjithsej në 10 komunat të cilat janë me shumicë serbe. Kryetarja Komisionit Qendror